continuăm, așa cum am spus. Am vorbit dimineață despre faptul că învierea schimbă totul în viața unui om. Și am spus dimineață că învierea lui Hristos, prima dată pentru ucenicii lui, a adus mângâiere, a adus consolare. Apoi, Domnul Iisus Hristos, când s-a arătat lor, în mod deosebit, a vrut să confirme că cuvântul Scripturilor este adevărat și că temelia credinței noastre, evident, este împlinirea Scripturilor. Și acest eveniment istoric, cosmic, care a avut loc atunci, învierea sa din morți. Și în al treilea rând, am spus că învierea Domnului Iisus Hristos a fost o confruntare sau a adus o confruntare pentru cei care nu cred. Și să știți că aceste adevăruri rămân și astăzi. Întotdeauna vor fi oameni care nu cred. Și că Scripturile îi confruntă pe acești oameni și într-o zi, fie mai devreme, fie mai târziu, își vor da seama că de fapt au greșit în presupozițiile lor că învierea Domnului Iisus Hristos nu este un fapt real, așa cum susțin și cred ei astăzi. Sau spun că cei 2000 de ani care au trecut de la învierea Domnului Iisus au șters atât de multe dovezi încât cine mai poate crede că un eveniment pentru că atunci 2000 de ani este într-adevăr adevărat. Dar atenție, am învățat și am subliniat aspectul că Domnul Iisus Hristos atunci când a înviat nu s-a bazat pe dovezile fizice, deși ele existau. Mormântul gol a fost o dovadă. Dar v-am spus că atunci el nu a chemat martori care să fie prezent la învierea lui. Nimeni nu știe exact. Și când s-a întâlnit cu el, nu le-a explicat cum a înviat el. Nu. Ci pur și simplu pe ce a insistat Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte în drum spre Emaus cu cei doi, cu Cleopa și cu celălalt ucenic. Pe ce a insistat? Pe Scripturi. Deci că le-a deschis Scripturile. Le-a deschis Scripturile și s-a dus cu ei de la Moise sau din lege și până la profeți. Acum, în seara asta, hai să mergem puțin mai departe. Și hai să vă spun câteva și un alt aspect. Vreau să știți următorul lucru. Deși pare ciudat, toată lumea s-a pregătit pentru și se pregătește mai ales pentru Paști, am să vă spun ceva care s-ar putea să vă surprindă. Să știți că învierea Domnului Iisus Hristos nu este pentru oamenii religioși. Pe cum? Că toți oamenii se pregătesc. Vreau să vă spun că este adevărat. Și de ce? Știți care, ce face diferența? Știți cum sunt pregătirile oamenilor religioși? Ele sunt exterioare. Adică, masă, să fie tot pe masă, haine noi, pantofi noi, ceva nou. Pregătirile acestea sunt numai exterioare, care vizează exteriorul nostru. Învierea nu este pentru oamenii religioși. Învierea este pentru oamenii care înțeleg că învierea are de-a face cu ce? Cu lăuntrul. Cu lăuntrul nostru. Cu omul din lăuntru. De aceea, pentru oamenii religioși, o zi, două, trei, vă rog, fiecare după obicei cât îi sărbătoresc, și până anul viitor, gata, Paștele s-au dus, sunt la fel, mă întorc la vechile păcate, la vechile obiceiuri și anul viitor iarăși mă pregătesc. Dar pregătirea noastră este, sau a lor, mai bine zis, este doar exterioară. Aceasta este diferența. Și vreau să te provoc în această seară și să spun, tu cum te-ai pregătit? Nu te întreb dacă ți-ai luat o haină nouă. Pentru că asta fac oamenii religioși. Te întreb dacă haina sufletului tău este înnoită, este curățită. Locuiește acolo Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, înnoire. Asta înseamnă, de fapt, învierea lui Hristos. Cine l-a omorât pe Hristos? Nu oare oamenii religioși? Să știți că dacă Hristos ar veni pe pământ, ar fi întâmpinat tot de oameni religioși. Și tot ei, tot noi, tot oamenii religioși de astăzi l-ar pune pe aceeași veche cruce. Pentru că oamenii religioși n-au nimic în comun cu Hristos. Hristos ar rămâne tot neînțeles, Hristos ar fi tot condamnat și Hristos ar fi tot respins. Care-i scopul învierii lui Hristos? Scopul învierii lui Hristos este schimbarea personală a celui care le cunoaște că este păcătos și care admite că nu poate să fie schimbat decât prin puterea lui Dumnezeu, decât prin nașterea din nou, decât prin nașterea de sus, dragii mei. Nu poți să te bucuri de învierea lui Hristos dacă nu l-ai invitat pe Hristos să schimbe viața ta. Și atenție, să știți că unii chiar l-au invitat și au fost chiar sinceri să-L invite pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, dar știți ce au făcut? Nu l-au lăsat să facă schimbările care trebuiesc. Înțelegeți? Așa suntem și noi. Nu e așa. Ia, ai de făcut ceva. Acasă. Ai de zugrăvit. Ai de, mă rog, și schimbă un meseriaș. Un om care are experiență. Sau un om care știe câteva lucruri. Dar, știi, tu, fiind proprietarul, tu spui și asta și asta. Și el îți spune, știi, asta nu merge, culoarea asta cu aia. Sau asta nu se potrivește cu aia. Și, a, nu, 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 tu îmi faci mie așa cum... Și facem de multe ori câte un chici. Ok? Să știți că așa se întâmplă și în viața spirituală. Știți, oamenii le vite pe Iisus Hristos, da? Știți, nu lasă pe Iisus Hristos să schimbe totul. Să remodeleze totul. Să scoată tot păcatul, tot aluatul cel vechi din viața noastră. Și intervenim noi. Și de aceea, de multe ori suntem incompleți. Și de aceea, Satan știe să se folosească aceste slăbiciuni ale noastre și de aceste vechi păcate, ca să ne întoarcă înapoi în mocirile păcatului și să ne facă zile grele. Mulți oameni religioși cred însă că pot fi schimbați prin propriile lor puteri, prin propria lor religie. Dar știți, vine un moment al adevărului când realizează de fapt nu pot să facă nimic în ciuda eforturilor lor. Să știți următorul lucru. Nimeni nu se poate schimba pe el. Nu există în om capacitatea sau puterea să se schimbe, să se facă mai bun. Numai Hristos poate să aducă această schimbare în viețile noastre. De aceea, oamenii de Paști rămân la lucrurile exterioare. Și vreau să vă spun, există acest pericol. Nu e nimic rău în asta să ai o haină nouă, acum nu mă înțelegeți greșit. Foarte bine. Dar, dacă Paști pentru tine înseamnă doar o haină nouă, dă-mi voi să spun că tu nu ai bucuria învierii lui Hristos. Și că îți place haina nouă până duminica viitoare. După aceea te obișnuiești cu ea. Și vrei alta și alta. Dar când ai această bucurie a învierii înnoită în fiecare zi în viața ta, abia atunci ești cu adevărat un om împlinit. Vreau să vedem în această seară cum schimbă Dumnezeu o persoană din interior. Asta vreau să privim în seara aceasta. De unde începe Dumnezeu schimbarea? Și primul lucru, vreau să știți că învierea lui Hristos mai întâi schimbă modul nostru de a gândi. Știți cum gândeau ucenicii? L-au văzut pe cruce, l-au văzut pus în mormânt și de acum încolo, Iisus Hristos este istorie. Lacrimi, tristețe, noi credeam că El va răscumpăra noi pe Israel. Vedeți, prin afirmația aceasta este atâta tristețe, atâta amărăciune. Și atâta poate face omul, atâta poate gândi omul. De aceea vreau să vedeți, este acel mod vechi de a gândi, uman sau umanist. Atâta poate omul. Ei, dar vreau să vă spun că Hristos, în mod clar, a înviat, ca mai întâi să înceapă să schimbe gândirea noastră. De acolo începe Dumnezeu schimbarea în lăuntrul omului, în modul nostru de a gândi. Să ne aducem aminte de câte ori, la început de an, sau la Crăciun, sau la Paști, n-am luat noi decizii și în care am luat hotărâri și am spus, o să mă schimb. Oare acasă cât soț sau câte soții n-au spus soțului sau soțul soției, dragă, îți promit că o să mă schimb. Așa e? Și au mers 2 zile, 3 zile, o săptămână. Și după aceea, iarăși am revenit la vechile noastre obiceiuri. Și apoi am spus, păi ce să fac, așa și eu. Nu mă pot schimba. E adevărat. Noi nu ne putem schimba. Dar există cineva care dorește atât de mult să schimbe viețile noastre. Și mai întâi începe cu modul nostru de a gândi. Vezi, modul lui Dumnezeu de a gândi e total diferit de al nostru. Problema este acest conflict pe care de atâtea ori nu-l înțelegem. Dumnezeu gândește total diferit de... Planurile lui Dumnezeu sunt total diferite de ale noastre. Problema noastră este că noi atunci când vedem, când citim Cuvântul lui Dumnezeu, când vedem ce ne spune Dumnezeu, când vedem ce dorește Dumnezeu, atunci începem să venim în conflict cu modul de gândire al Dumnezeu. Da, să știți că Scripturile ne prezintă modul de gândire al lui Dumnezeu. Și de aceea omul când citește Scripturile, îi se pare atâtea lucruri imposibile, atâtea lucruri chiar deplasate, chiar fanatice. Cine poate asculta vorbirea aceasta? Aduceți-vă aminte, 70 de ucenici ai Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus a început să-i învețe, să le spună, să se modeleze gândirea lor, și-au luat catrafusele și-au plecat. De unde au venit? De ce? Pentru că nimeni nu poate să... E adevărat. Vedeți? Până nu acceptăm, până nu lăsăm pe Domnul să schimbă gândirea noastră. Și țineți minte, modul în care Dumnezeu folosește și aduce schimbarea în viața noastră, îi, bineînțeles, prin cuvântul Scripturilor, dragii mei. Poate sunt mulți oameni care... Cred că ei sunt mulți oameni deschiși, oameni cu minți deschise, dar nu e așa. Când privești la aceste minți deschise, ei nu sunt capabili să aibă o relație normală cu oamenii din jur, chiar în familia lor, cu soția, cu copiii. Deși se străduiesc. Și până la urmă și ei spun și spun la fel. Ce să fac? Acesta sunt eu. Ți-ai rugat Domnului? Ți-ai recunoscut eșecul? Ai cerut ajutor Domnului. Te-ai încrezut în El și ai luat hotărârea să lași pe El cu adevărat să schimbe totul. Problema noastră, de fapt, în această schimbare a modului nostru de a gândi este că, de fapt, noi nu îl lăsăm și nu acceptăm numai cuvântul Scripturilor. Întotdeauna suntem buni sincretiști, adică amestecăm cuvântul Scripturilor cu experiența noastră, cu ce am auzit noi, cu modul de gândire uman. Și vedeți, de fapt, noi uităm o afirmație a Scripturilor care spune că omul păcătos nu are în el puterea de a se schimba. Și știți că Scripturile ne spun că nimic bun în om nu locuiește. Știți strigătul apostolul Pavel din Romani. O, nenorocitul de mine! Și până când nu ajungem să credem această afirmație a Scripturilor, până atunci noi ne credem suficient de buni ca să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe modul nostru de a gândi. Când oamenii, știți, aud asta, că nu există, că n-au puterea să se schimbe, vreau să știți că să uit așa cu ochii mari, mirați, și știți ce spun? De exemplu, ei spun că dau un citat din Biblie. Și spun, nu spune Biblia, și să știți că asta am auzit-o de multe ori, și la televizor citat. De foarte mulți oameni care pretind să cunoască Biblia. Spun, nu spune Biblia că Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri? Nu, dragii mei, și cine a spus asta? Benjamin Franklin a spus asta. Și este total împotriva Scripturilor. Nu este adevărat, Biblia nu spune așa ceva, dimpotrivă. Biblia spune că nimic bun nu locuiește în noi. Dar problema omului este că el nu renunță și să lase pe Dumnezeu să schimbe modul lui de gând și să lase viața lui. Și în momentul când omul nu lasă pe Dumnezeu să schimbe modul lui de gândire, Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre păcătoase, blestemate. El, și știți de ce ne, amestecăm, chiar dacă îl chemăm pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră să schimbe viața noastră, știți de ce? Din lipsă că noi nu avem deplină încredere în El, în puterea învierii sale și în puterea cuvântului Său. Și în Duhul Său Sfânt. De aceea este o lipsă a încrederii noastre în Dumnezeu. Care sunt cauzele pentru care noi ne închidem mintea ne închidem ochii înaintea lui Dumnezeu și nu lăsăm pe Dumnezeu? Am trei motive, pot fi mai multe, da? Eu am ales trei motive. De exemplu, există unii care, de exemplu, au avut o experiență tristă cu un altul care spune că e copilul lui Dumnezeu. Și spune, eu să mă duc acolo? Eu să fiu copilul lui Dumnezeu? Păi ăla spune că merge acolo și că ăla îi așa, așa, așa. Și uite ce mi-a făcut. Și, într-adevăr, acțiunea celui care spune copilul lui Dumnezeu este rea. Și este de condamnat. Și el spune, eu sunt mai bun decât ăia. Și din cauza asta, oamenii refuză să-și deschidă mintea, să accepte cuvântul Scripturilor. Eu nu contest că în fiecare biserică găsim cât e unul de ăsta care este pricină de poticnire. Și nu vreau să scuz, nu. N-am cum să scuz așa. Dar vreau să vă spun, sunt mulți care gândesc așa. Știți de ce gândesc așa? Pentru că aceasta nu este un motiv să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu este un motiv să nu vii la Dumnezeu. Nu este un motiv să nu lași pe Dumnezeu să schimbe viața ta. Este doar o scuză. Este doar o scuză. Numai că scuza asta, când vine înainte lui Dumnezeu cu această scuză, Dumnezeu îți spune, ce treabă ai tu cu celălalt? Tu ești responsabil pentru celălalt? Tu ești responsabil pentru tine însuți. Înțelegeți? Deci, ăsta este un motiv. Un alt motiv, de exemplu. Și poate cel mai des întâlnit este mândria. Nu vreau să fiu deschis față de Dumnezeu. Nu vreau să-i deschid mintea și inima mea. Nu vreau ca Dumnezeu să domnească peste mine. Eu vreau să fac ce vreau eu. Eu nu vreau ca nimeni să poruncească în viață. Eu vreau să-mi poruncesc eu. Eu vreau să fiu, cu alte cuvinte, Dumnezeu pentru mine. Să-mi conduc viața așa cum vreau eu și vreau singur să-mi aleg un viitor. Știți cât oameni gândesc în lumea aceasta așa? Știți că acest fel de atitudine, această mândrie, de fapt, e atitudinea aceasta, prin asta oamenii își închid mintea față de revelația cuvântului lui Dumnezeu și preferă să moară în mândria lor decât să se zmerească și să recunoască că, de fapt, Dumnezeu este singurul care poate schimba viața lor. Ei, pe de altă parte, strigă după ajutor. Sunt robi ai păcatului. Și totuși sunt prea mândri ca să îngenuncheze înaintea Domnului și să spună, Doamne, nu pot face nimic. Intervină Tu. Un al treilea motiv este că mulți oameni sunt fricoși. De frică. De frică nu lasă pe Dumnezeu să schimbe modul lor de gândire. Și să știți că și aici sunt. De exemplu, mi-e frică, nu vreau să devin cumva un fanatic religios de aia care arată la televizor. Doamne ferește. Mă înțelegeți? Oamenilor le este frică să-și dea viața în mâna lui Dumnezeu. Să se încreadă în El. Dar ei recunosc că sunt momente în care nu-și pot controla mânia. Sunt momente în care recunosc că le este frică. Sunt momente în care exagerează anumite lucruri. Sunt momente în care spun că nu au răbdare. Că nu pot să fie disciplinați în viața lor. Și, sau, că nu pot ierta o anumită persoană în viața lor. Toate astea le recunosc. Și n-au soluție. Și cu toate acestea, de frică, nu vin la Dumnezeu. Vedeți, toate aceste gânduri sunt în modul de gândire a cui? A omului. Dar dacă la problemele acestea privești din perspectiva modului de a gândi, a Scripturilor, sau modul în care Dumnezeu gândește, toate acestea au o singură soluție. Și soluția este Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, dacă ai curajul să privești la problemele tale din perspectiva lui Dumnezeu, vei vedea că Dumnezeu are puterea să schimbe situația din viața ta. Este puterea învierii care ne-a înviat pe Iisus Hristos. Și tu poți să-ți dai viața în mâna Lui și să lași pe El să schimbe modul tău de gândire. Ia gândiți-vă la ucenici. Când l-au văzut, când și-au adus aminte de spusele Lui, când El a deschis Scripturile, cum din starea lor de neznădejde, de viață ieșuiată, poate Petru sau ceilalți gândeau, am stat 3 ani de zile lângă El și dintr-o dată totul s-a năruit. Asta era necredința, asta era modul lor vechi de a gândi. Dar în momentul când au privit din perspectiva lui Dumnezeu, măi, trebuia să mor, pentru că asta scrie în Scripturi de la început. În Vechiul Testament, în Noul Testament. Și eu v-am spus lucrurile acestea că voi muri. Dar voi n-ați fost atenți, voi n-ați luat în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Oh, de câte ori nu facem și noi lucrul acesta. Nu luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu există putere. Nu este niciun cuvânt al Scripturilor care să nu aibă putere în el. Dar noi credem că e scris de un om, nu de Dumnezeu. Și de aceea eșuăm atât de lamentabil. Cum poți să experimentezi asta? Privește-le la Dumnezeu din perspectiva Scripturilor. Citește-le. Nu uita că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Nu uita că este scrisoarea lui Dumnezeu pentru tine. Și acolo găsești toate soluțiile pentru viața ta. Încetează să mai gândești ca ceilalți oameni. Și lasă-l pe el să-ți înnoiască modul de gândire. Când vii la Hristos, primul lucru pe care îl descoperi e că ceea ce s-a plăcut, păcatele și postele de care ai grijit și în care ai petrecut atâta timp și ți-ai pus atâta energie și banii tăi și tot ce avoi, îți dai seama că acestea sunt păcate și renunți la ele. Și nu-ți mai plac. Din acel moment, Dumnezeu a început să schimbe mintea ta. Mai bine zis, l-ai lăsat pe Dumnezeu. Ai fost de acord cu ce spune Scriptura. Atâta vreme cât te opui și opui de existență cuvântului Dumnezeu, tu de fapt te opui să lași pe Dumnezeu să-ți modeleze, să schimbe și să-ți modeleze gândirea. Deci învierea lui Hristos mai întâi îți schimbă mintea. Hai să mergem mai departe. Învierea lui Hristos, în timp ce schimbă mintea, îți schimbă și inima. În Ieremia 17:9 zice, inima este nespus de înșelătoare și fără nicio speranță de vindecare. Cine poate să o cunoască? De atâtea ori auzi dictonul, fă ce-ți dictează inima. Și îți dai seama că într-o zi inima îți dictează să faci asta și poi mâine îți dictează să faci exact invers. Păi cum ai făcut? Păi cum spune dictonul? Cum? Fă cum îți dictează inima. Așa e. Că inima poftește una astăzi și mâine poftește cealaltă. Și se pot bate cap în cap chiar alegerile și deciziile noastre. Înțelegeți? De aceea știe bine profetul Ieremia că inima este nespus de înșelătoare. Și cum zice el, fără nicio speranță de vindecare. Mai auzi astăzi știi, ne-am iubit soțul, dar nu-l mai iubesc. Sau invers. Soțul pe soție. Știi, m-am îndrăgostit de alta sau de altul. Și totul este de inimă. Înțelegeți? Așa e. E trist. Dar este o realitate a zilelor noastre. Și în care vezi oameni frânți, copii care suferă enorm că tata și mama nu sunt împreună. Atâta mă doare să văd copii de genul acesta frânți. Copii care cresc fără ambii părinți sau numai cu un părinte și așa mai departe. Și totul este din cauza inimii noastre înșelătoare. Da? Pentru că inima noastră este victima păcatului. Și dacă inima noastră, în inima noastră nu este controlată de Dumnezeu prin cuvântul și Duhul Său Sfânt, nu este înnoită de El, noi ajungem să facem lucruri îngrozitoare. Îngrozitoare. Aduceți-vă aminte ce a făcut David. Tot datorită inimii care n-a controlat, n-a lăsat mintea să controleze inima lui. S-a lăsat pornit în inima lui. Și a lăsat ochii să privească o femeie care se scălda. Și apoi a comis adulter, mai întâi a comis crimă. Adică a adulterat prima dată și apoi crimă, ca să acopere păcatul său. Înțelegeți? El este acela care spune în Psalmul 51 și scrie exact după acest păcat al lui. Iată ce spune el. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și înnoiește lăuntrul meu cu un duh nou statornic. Nou și statornic. Înțelegeți? Îi strigătul disperat a unui om care înțelege că nimic bun în inima noastră nu locuiește. Ce este harul? E un termen tare vast. Ar trebui să dăm o definiție tare lungă. Să știți că har e atunci când Dumnezeu îți dă ce ai nevoie, deși eu și tu nu merităm. Este tot har atunci când Dumnezeu ne iartă chiar înainte de a ne cere noi iertare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne cerem iertare, nu înțelegeți greșit. Este har și atunci, dragii mei, când Dumnezeu ne dă a doua, a treia, a mia șansă să ne pocăim, să ne întoarcem la El. Este tot har pe care nu-l merităm. Este har ca să ai o viață nouă și schimbată de Dumnezeu. Este un har pe care niciunul de aici nu l-a meritat și nici nu-l merită. Toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și de aceea, noi ar trebui să avem înțelepciunea să ne deschidem harul, să deschidem inima la harul iertării lui Dumnezeu. Pentru că El de-abia așteaptă să primească în brațele sale pe un păcătos care sincer se întoarce la Dumnezeu. În Efeseni 1 cu 8 spune, după bogățiile harului său. Într-adevăr, harul lui Dumnezeu este nemăsurat. Este atât de bogat Dumnezeu în harul său, pe care l-a făcut să prisosească față de noi. Adică să dea peste plin, să dea, cum imaginați, un pahar plin care se revarsă și îi da peste. Îl revarsă Dumnezeu peste noi și niciunul de aici nu merităm atâta har, atâta îndurare, atâta dragoste din partea Lui. Nu uita că Dumnezeu mă știe și pe mine și pe tine. El ne vede în orice moment al nostru. Nu e așa că, potrivit cuvântului, cum spune David, că El zice, tu mă știi de când eram un plod fără chip, în puntecele mamei mele, spune El. Știm că El a fost acolo când noi ne-am născut. Că El a fost acolo și când noi am inspirat prima gură de aer în plămânii noștri. El a fost acolo, El știe totul despre noi. N-are nevoie ca nimeni să-i spună, să-i dea un raport. El știe totul despre noi. Și cu siguranță că El știe și ce-i bun și ce-i rău în viața mea și în viața ta. Mulți oameni gândesc că înainte de a accepta harul mântuirii, stau de vorbă cu mulți oameni și îi chem la Domnul Iisus, la împăcare cu Domnul Iisus și apoi îi chem să vină în casa Domnului. Dar știi, eu fumez, eu fac asta, eu fac asta. Nu contează, vină așa cum ești. Nu, nu, mai întâi, nu, nu, tu nu poți. Tu nu poți să te schimbi. Nu există în tine puterea să te schimbi. Asta încerc să le spun oamenilor. Oamenii cred că, vedeți, asta e eroarea. Ei cred că se pot schimba, nu te pot schimba, omule. Și cu asta ne înșală. Și înșală pe mulți oameni, Satan. E tare greșit. De aceea, nu poți să-ți ascunzi păcatul. Nu poți să-l speli rușinea păcatului tău. De aceea, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său, în lumea noastră, ca să moară și să învie. Ca să ne elibereze de păcat. Și să ne scape de judecata păcatului. Noi încercăm să ne schimbăm viața prin propriile noastre eforturi. Adevărul este că nu putem și Dumnezeu știe. De aceea ne cheamă. O, dacă ai înțelege și tu lucrul acesta. Dacă tu tot încerci să te schimbi și să te faci mai bună, să asculți de părinți, să cu tare, vreau să știi că tu nu vei reuși. Până nu îl lași cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos să schimbe viața. Până nu vii la el și spui, Doamne, refuz să mă mai schimb eu. De acum încolo vreau să mă las pe mâna ta. Și cum? Ce înseamnă asta? Ia cuvântul lui Dumnezeu și fă exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și când ești gata să lași pe Domnul să schimbe mintea, împreună cu mintea, El îți va schimba și inima. Abia apoi este posibil. Nu poți câștiga harul Dumnezeu. Nu poți face nimic să-L primești. Trebuie numai să te smerești înaintea Lui și să te încrezi în El. Dacă vrei să ai un nou început, atunci, mai întâi, deschideți mintea și apoi deschideți inima. Și al treilea lucru, și ultimul pe care vreau să vă spun în seara asta, este că învierea lui Hristos ne schimbă și umblarea noastră pe pământ. Nimeni nu ne iubește pe noi așa cum Dumnezeu o face. Și vreau să vă aduc aminte că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. El nu ne face după cum merităm. Și asta e har și asta înseamnă dragoste necondiționată. Vedeți, Iisus Hristos ne-a dovedit nouă când ne iubește pe noi Dumnezeu. Cum? În momentul când El a acceptat să vină pe pământul nostru, s-a întrupat și a venit pe pământul nostru, a murit, a fost îngropat și a înviat. Cum poți cataloga acest act al lui Hristos? Pentru că noi când El a venit, și evreii când El a venit în mijlocul lor, ei nu credeau că El este capabil să facă lucrul acesta. El spune, îmi dau viața și iarăși îmi iau. Ei n-au crezut în lucrul acesta. Știți că doar o mână de oameni l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos în viața lui pământească. Și asta înseamnă o dragoste necondiționată. Și vedeți, de aceea, asta este un alt motiv. Că schimbarea, noi nu ne putem schimba. Oamenii aceștia s-au opus, generația aceea s-a opus schimbării pe care Domnul Iisus Hristos o provodea. Și-au închis mințile, și-au împietrit inimile și l-au respins pe Dumnezeu. Și în ciuda acestui fapt, Hristos știa că ei îl vor respinge și El totuși a venit și a făcut mântuirea și a murit și a înviat pentru noi. Asta înseamnă, dragii mei, o dragoste necondiționată. Spune-mi atunci, n-ar fi normal, oare, să lași, când vezi această dragoste necondiționată a Lui, n-ar fi normal să lași să lucreze în viața ta? Să accepti iertarea și dragostea sa? Poate mulți au atitudinea, astăzi o întâlnim, și chiar în oameni care vin la biserică. Și dacă, ce dacă mă iubește de condiționat? Atâta timp cât ai această atitudine, dă-mi voie să spun că tu te opui schimbării pe care Dumnezeu și Duhul Sfânt, prin cuvântul Său, vrea să o facă în viața ta. Am să vă dau un exemplu. Am citit undeva despre o fată numită Jenny, care locuia într-un orășel mic din Michigan, Statele Unite, și părinții ei au crescut-o în principiile Scripturii. I-au oferit totul, ajunsese să termine liceul, numai că în ultima perioadă au existat în viața ei influențe pe care părinții ei le-au criticat în viața ei. Începuse să schimbe comportamentul față de ei, să n-asculte, începuse să fie nemulțumită, începuse să schimbe felul de a se îmbrăca, să îmbrăca tot mai mult ca și fetele în lume, își pusese un inel în nas și știți, aburel de genul acesta. Într-o seară când venise mai târziu de cum tata și mama i-a spus să vină, a avut loc o discuție mai vocală în casa lor. Și fata i-a spus tatălui său atunci, în seara aceea, te urăsc. Și nu vreau să te mai văd niciodată. S-a luat și a făcut un mic bagaj și a prins ultimul autobuz care mergea spre Detroit, capitala Michiganului. A doua zi dimineața când ajunge acolo, fața asta vede un bărbat cu o mașină lungă și frumoasă, cum n-a văzut. S-a dus, s-a uitat mirată la mașină și bărbatul a invitat-o să facă un tur cu ea. Era așa de încântată. Și i-a spus că ce a făcut, a plecat de acasă. Și bărbatul s-a oferit să
i s-a oferit să-i plătească prânzul la un restaurant și după aceea s-a oferit să o și găzduiască. Când a ajuns acasă, a văzut o vilă mare și bineînțeles că ea a rămas la acest bărbat care îi oferea absolut toate. La seara și între timp i-a dat ceva pastile ca să uite de necazurile ei. Și un an de zile cât a trăit în casa aceea a fost tot euforică. Îi dădea droguri. Ca să uite. Numai că după un an de zile s-a îmbolnăvit. Și omul, când a văzut că s-a îmbolnăvit, așa de ușor cum a adus-o în casă la el și și-a bătut joc de ea în toate felurile, așa a pus-o și în stradă. Și s-a trezit în stradă și dormind în stradă, cu ultimii bani pe care îi mai avea, și-a mai cumpărat drogurile de care deja era dependentă. Și noaptea era tare fric. Atunci a adus aminte de acasă. Și-a dat telefon acasă la mama și la tata când știa că ei nu sunt acasă. Le-a lăsat un mesaj pe robot și le-a spus: mâine seara, cu ultima cursă, vreau să vin acasă. Dacă mă primiți, acasă. Așteptați-mă în autobuz. Dacă nu vreți să mă primiți, să nu fiți la autobuz. Și atunci voi pleca în Canada. S-a pus cu ultima cursă să plece spre casă. Și când a ajuns acolo, se întreba pe drum: oare mă vor primi? După tot ce le-am făcut, oare mă vor primi? Când mă vor vedea în ce hal sunt, oare mă vor primi? Șoferul anunță că sosesc în localitatea lor și strigă: peste 15 minute plecăm. Și Jenny își pune pe mea 15 minute în care se decide soarta mea. Se aranjează, își ia micul bagaj pe care îl avea și pleacă spre terminalul sosirii. Și vede puțină agitație acolo, mai mulți oameni ca de obicei. Își căutea în priviri mama și tata. Să vadă dacă sunt acolo. Și deodată îi vede. Și tata vine în față. Și apoi își dă seama că, de fapt, toate rudeniile lor erau adunate acolo. Erau 40. Și ea, când îi vede, prinde curaj, se duce la tatăl ei și îl îmbrățișează. Și ea îi spune la ureche: iartă. Și el îi spune: te iert. Și ea: chiar mă iert? Ți-am spus că te iert. Hai, că am pregătit acasă o mare petrecere pentru tine. Deodată vede un banner în care scrie mare: bine ai venit acasă, gen. Vedeți? Asta este dragoste necondiționată. Istoria acestei fete este istoria fiului risipitor din Vechiul Testament. Din Noul Testament spus de Domnul Iisus. Iertați-mă. Este istoria noastră a tuturor. Dar până când omul își ia viața în propriile sale mâini și este nesupus Tatălui Ceresc și n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, până atunci nu poate cunoaște dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. De aceea trebuie să spun deschis că tu ai fost făcut de Dumnezeu și eu. Și până nu acceptăm acest adevăr fundamental, viața noastră nu are niciun scop și nu are nicio direcție, nu are niciun sens. Pentru că fiecare dintre noi, omul creat de Dumnezeu, a fost făcut și el nu funcționează normal dacă nu are o relație cu Dumnezeu Creatorul și cu Dumnezeu Mântuitorul prin Iisus Hristos. Iar până nu crezi acest lucru, nu faci altceva decât să-ți risipești viața în păcatele murdare ale acestei lumi. Înțelegeți? Și mai ales mă refer tinerilor. Și nu numai. Înțelegeți că viața asta nu e numai să te naști, să mergi la școală, să spați școala, să te căsătorești, să ai copii, să câștigi pâinea cea de toate zile pentru familia ta, să ieși la pensie și după aceea să mori. E prea sumbră viața asta. Așa. Nu vedeți că toți oamenii numai atâta trăiesc, atâta văd? De aceea, relația personală cu Domnul Iisus Hristos schimbă perspectiva noastră de umbla. Avem o direcție și avem un sens. Spunem, oare tu n-ai observat că și astăzi El i-a tras de mânecă și El a încercat să le tragă atenția? Dacă ești astăzi aici și asculți acest mesaj, este pentru că El te iubește necondiționat și vrea să te tragă atenția și ție. Învierea Domnului Iisus Hristos este un bun moment să ai un nou început cu El. Cere-o și El este gata să-ți ofere acest nou început. În concluzie, sărbătoarea învierii nu este mâncare, nu este băutură, nu sunt haine noi, mulțim de oameni. Învierea lui Hristos înseamnă să crezi în mod personal că Iisus Hristos a murit și a înviat în locul tău și că învierea și o relație personală cu Domnul Iisus Hristos este vitală pentru schimbarea ta. Astăzi, sau de astăzi, ia decizia să nu mai fii religios și mai bine zi, dacă n-ai avut o zi când te-ai întors la acasă, la Tatăl Ceresc, astăzi spune-i, Tată, mă întorc acasă. Cred în Iisus Hristos și vreau prin El să am o relație personală cu tine, Creatorule și Tată Ceresc. Și Dumnezeu să ne ajute fiecăruia să lăsăm pe El să facă toate lucrurile noi care sunt vechi și învechite în viața noastră. Ca astfel, noi să avem deplină încredere și să lăsăm în urma noastră o mărturie care să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Amin.